A Semana Nacional do Deporte Antigo quedará inaugurada este xoves en Lugo. Trátase dunha proposta cultural que se desenvolverá ata o 23 de novembro e que achega á cidade a máis de 50 atletas especialistas de toda España. Entre outras actividades, contempla o 5º Adestramento Nacional de Gladiatura, con adestramentos abertos ao público para ver de preto as técnicas e prácticas que eran empregadas nesos combates. Organizado pola Área de Xuventude de Lugo, xunto coa Asociación Lucius Espiculus, este evento propón, ademais, unha programación diversa con conferencias, exhibicións e competicións abertas a todos os públicos.